Šodien mēs izvērtējam esošo informāciju, kas ir mūsu rīcībā, un šobrīd skaidrs lēmums vēl nav pieņemts, kādā veidā mēs rīkosimies tālāk, un jāsaka, ka arī ministra diskusija atšķirās pozīcijas par to, kādā veidā vajadzētu turpmāk rīkoties, un tādēļ mēs uzskatījām, ka mums ir nepieciešama papildus informācija no Telijas Saneres par viņu pozīciju vienā vai otrā jautājumā. Tātad viennozīmīgi šie te uzņēmumi pārdoti kā tādi šādi scenāriju mēs neizskatījām. Tātad vienīgais, ko mēs analizējam potenciālo scenāriju par apvienošanu, šeit pozīcijas atšķīrās. Viens ir skaidrs, ka mēs nekādā veidā nevēlētos zaudēt 51% ietekmi šajos uzņēmumos. Un tātad no esošās informācijas mums ir pietiekami neskaidra Telijas pozīcija. Attiecībā par vadības modeli ir Telijas un arī atšķirīga pozīcija, kas mums būtu arī svarīgi izdiskutēt.